Ja. Det er så dejligt at stå her. Er I klar over, at vi er 960 mennesker her på Lykkesholm? Jeg synes, det er flot. 960 mennesker. Og det er simpelthen så dejligt at stå her i denne her smukke slotsgård og prøve at hilse på de mange gæster. Det er jo ikke sådan at komme hele vejen rundt, hverken for Christian eller mig, men jo flere der er, jo bedre er det jo. Og nogle af jer har vi nået at trykke i hånden, andre ikke, men I er så hjerteligt velkommen hver og en. Det er faktisk 11. gang, vi er her. Som regel har vi også været med os, og det har vi så sandelig også i dag, så bare nyd solen og varmen igen i år. Grundlovsdag er jo velegnet til også at gøre politisk status. Grundloven er jo den ydre ramme omkring hele vores demokrati. Og i dag så står jeg her som Dansk Folkepartis værdiordfører. Og i virkeligheden så er alt politik jo værdipolitik. I høj grad også fordelingspolitikken. Det er nemlig fordelingen af goderne, som understreger prioriteringen af værdierne. Værdipolitikken handler først og fremmest om den retning, vi ønsker, at samfundet skal bevæge sig i. Tag ikke fejl. Regeringen fører også værdipolitik. Det kan godt være, at Helle Thorning-Schmidt og dele af den røde regering har forsøgt at aflive værdidebatten og kulturkampen, og i stedet tale om nødvendighedens politik. Men det handler jo i virkeligheden bare om regeringens historiske løftebrud. Margrethe Vestager sagde det selv for et stykke tid siden. Vi kunne jo have valgt at gøre noget andet. Det er ikke lige det, vi har hørt fra Helle Thorning-Schmidt og Bjarne Corydon, som har haft travlt med at reparere regeringens image efter de historiske løftebrud. Margrethe Vestager har sådan bare for en gang skyld fuldstændig ret. Vi har et valg. Og i Dansk Folkeparti så vælger vi at gøre noget helt andet. En ting har vi til fælles med de radikale. Vi prøver ikke at lægge låg på værdidebatten. Vi vil gerne have den frem i lyset. Den er vigtig. Vi vil have det danske folk til at tage stilling til, hvad det er for et Danmark, vi alle sammen ønsker. Et godt eksempel på den vaskeægte værdidebat så vi på præcis en uge siden. På dagen for Folketingets afslutningsdebat offentliggjorde Dansk Folkeparti en annonce indeholdende navne på knap 700 mennesker, som får dansk statsborgerskab, fordi en konvention angiveligt skulle tvinge os til at give statsborgerskab til alle statsløse. Også en person, som PET har advaret imod. En potentiel terrorist. Naturligvis fulgte politianmeldelser, specielt efter at Amnesty International mente, at der var belæg for at melde Dansk Folkeparti til politiet. Og forsvarsadvokat Torgild Højer står glædestrålende parat med en vurdering af, at hver evig eneste anmeldelse kan koste Dansk Folkeparti mellem op til 50.000 kroner. Det er jo bare en klar opfordring til, at han gerne vil føre en sag. Sager, som på forhånd er tabt. Regeringen og desværre flertallet smækker hælene sammen, når de hører ordet konventioner. Naturligvis skal vi overholde de konventioner, det er en aftale, vi har underskrevet, så længe vi ikke har aftrådt dem. Men burde vi ikke nogle gange sige nej og lade sagen prøve ved en domstol? Jeg nægter at tro, at en domstol vil pålægge et land at udsætte sine egne borgere for risiko og fare. Og ellers så skal vi blæse de konventioner en lang march og så se at komme ud af dem. En af dem, der har fået dansk statsborgerskab for bare 2 år siden, hedder Ahmed Abu Laban. Det er en endnu mere yderliggående søn af Abu Laban, som hedder Taimullah Abu Laban. Det har Ekstra Bladet afsløret i dag. Denne person er et fremtrædende medlem af Hizb ut-Tahrir, organisationen, der har opfordret til drab på danske soldater og også danske politikere og beslutningstagere. Abu Laban Junior har blandt andet opfordret til drab på jøder og udslettelse af staten Israel. Og belønningen, det er dansk statsborgerskab. Det er dybt anstødeligt, at sådan en mand kan få dansk statsborgerskab. Enhedslisten og Socialdemokraterne siger, at Abu Laban Juniors opfordringer til drab er i orden, fordi der er ytringsfrihed i Danmark. Siden hvornår har ytringsfriheden beskyttet opfordringen til drab på jøder? Hizb ut-Tahrir, tidligere talsmand, blev for eksempel dømt for at opfordre til drab på jøder. Taimullah Abu Laban har bare været så heldig, at der endnu ikke er nogen, der har anmeldt ham. Når Taimullah Abu Laban, og det er stadigvæk Abu Laban junior, ønsker at bo i et samfund, der hviler på sharia-lovgivning, hvorfor i alverden vælger han så at få statsborgerskab i et land, der producerer 28 millioner slagtesvin og har fri porno? Ja, jeg spørger bare. Det er ganske enkelt en skandale, og det er en direkte provokation. Justitsministeren og det flertal i Folketinget, og det er alle partier, også Venstre og Konservative. Det eneste parti, der stemte imod statsborgerskabet, var Dansk Folkeparti. Alle de andre partier bærer et meget, meget tungt ansvar. De skulle skamme sig. Men værdipolitik er jo også udlændingepolitik. Regeringen er ikke så meget for at tale om det, men antallet af indvandrere har en meget, meget stor betydning. Det er ikke ligegyldigt, hvor mange der kommer, og antallet er kraftigt stigende. Vi skal tilbage til tiden under Nyrup Rasmussens SR-regering for at finde et tilsvarende tal. Kunne det måske skyldes, at regeringen på en lang række områder har lempet udlændingepolitikken? Kunne årsagen være, at man har fjernet den lave starthjælp og kontanthjælpsloftet, således at flygtninge fra dag 1 kan modtage fuld kontanthjælp? Eller kunne det være, fordi asylansøgerne nu bliver sluset ud i samfundet med det samme, bliver tilbudt bolig, skole og uddannelse og job? Jeg kan love, at den slags rygter breder sig meget, meget hurtigt som ringe i vandet blandt menneskesmuglerne. Hertil kommer lempelser på en lang række krav. Blandt andet afskaffelse af pointsystemet, færre krav til danskkundskab og lettere adgang til opnåelse af opholdstilladelse og indfødsret. Sådan er regeringens bud på en værdipolitik, selvom de meget nødige taler højt op om den. I stedet så hører vi de gamle forklaringer fra 80'erne og 90'erne, at der lige netop nu er så mange flygtninge på grund af krigen i Syrien. Men er det så ikke underligt, at antallet af somaliske asylansøgere aldrig nogensinde har været højere? Udlændingepolitikken sejler med andre ord. Mens en britisk soldat for få uger siden blev slagtet på åben gade af en fanatisk islamist i London, mens en fransk soldat blev overfaldet i Paris, og mens Stockholms forsteder og andre svenske byer har været plaget af bølleoptøjer, har regeringens svar været larmende tavshed. I stedet for at forebygge problemer, giver man statsborgerskab til en terrormistænkt, ligesom man ikke kan tage sig sammen til at undersøge mulighederne for at tage statsborgerskabet for de hellige krigere, som tager til Syrien for at kæmpe og vender hjem som farlige og fanatiske tosser. Regeringen har åbnet for indvandringsvandhanen, og vandet fosser ud på gulvet. Efter et valg, ja, så kan vi begynde forfra igen med at rydde op, nøjagtigt ligesom vi gjorde i 2002. Men vi glæder os, og der er også andre ting, der skal ryddes op i. Vi glæder os utrolig meget til den her regering. Vi nægter at strø os om os med statsborgerskabet. At blive dansk kan ikke begrænses til et stykke papir underskrevet i et ministerium. Det er noget, man skal arbejde for. Der skal udvises vilje. Hvis indvandrere ikke ønsker at blive danskere, ja, så må de tage til et andet land. Vi har ikke brug for den slags. Dansk indfødsret er en af de fornemste gaver, vores fællesskab kan give. Det er ikke noget, man har krav på. Det er noget, man skal gøre sig fortjent til. Regeringens udlændingepolitik er kort sagt en skandale. Jeg forstår sådan set godt, at regeringen slet ikke ønsker tallene for, hvor meget den enkelte indvandrer koster det danske samfund på bordet. I Norge har man regnet ud, at hver enkelt ikke-vestlig indvandrer koster det norske samfund svimlende 4,1 millioner kroner, målt over et helt livsforløb. Beløbet i Danmark er næppe mindre. Udlændinge koster kassen. Og jo mere uintegrerede de er, jo mere koster de. Først og fremmest er der de primære udgifter til overførselsindkomster i form af kontanthjælp og andre ydelser, som vi bare sådan giver. Hertil kommer et stort træk på sundhedsvæsenet, på retssystemet, fængsler og politi. gad vide, hvor mange politibetjente vi kunne spare, hvis ikke vi havde de mange problemer med utilpassede unge rødder og bandeuvæsenet. Eller politibetjente, der kunne sørge for danske borgere, som har været udsat for vold og hærværk og tyveri. Det ville være langt mere retfærdigt. En opgørelse for nogle år tilbage viste, at indvandrerne koster det danske samfund 16 milliarder kroner om året, og beløbet er ikke blevet mindre. Det er langt højere. Hold da op, hvor kunne vi få meget velfærd for de penge. Hold da op, hvor kunne vi hjælpe mange ældre. Hold da op, hvor kunne vi sætte vældig, vældig meget i gang. Og det trænger vi virkelig til. Den multikulturelle drøm ligger i ruiner. Visionen var, at selve blandingen af forskellige kulturer ville være en berigelse, men kulturerne er aldrig blevet blandet, og det skal man heller ikke. De eksisterer kun ved siden af hinanden, og balancen er skrøbelig. Dansk udlændingepolitik skal bringes tilbage på det rigtige spor. I november skal vælgerne sammensætte kommuner og regioner for de næste 4 år. Det er ikke sådan lige her, måske udlændingepolitikken bestemmes, men kommunerne kan gøre vældig meget for at stramme op på integrationen. Et af midlerne er ungepålæg. Straf forældrene på pengepungen, hvis de ikke gider opdrage deres børn. Hvis de smækker døren i, når der kommer sagsbehandlere og socialarbejdere og banker på og siger, at vi vil egentlig gerne hjælpe jer, men så får de en dør i hovedet, fordi man mener, at vi er fjenderne. At de ikke bryder sig om USA, at de ikke bryder sig om Vesten. Men de bor altså i Vesten, de bor i Danmark. Stryg tilskuddene til ungdomsklubber, hvis de er arnesteder for kriminalitet og salg af narko. Samarbejde mellem boligforeninger og kommuner kan fjerne kriminelle elementer, der terroriserer deres omgivelser og spreder frygt og rædsel. Det er ikke lige meget, hvem der sidder i kommunalbestyrelserne. Sørg nu for at vælge de rigtige. Og til jer, der opstiller, jeg tror, der er mange her til stede i dag, også for at få et boost til valgkampen, og det er jo godt her i solskinsvejret. Tænk på de arbejde, der ligger i månederne, der kommer. Sørg for, at I ikke er bange for at sige jeres mening. Lad være med at følge flertallet, hvis flertallet mener det forkerte. Jeg håber, I bliver nogle stykker rundt omkring, gerne mange. Men skulle det ske, at I sidder én person, så rådfører jeg med os på Christiansborg, med jeres kolleger rundt i de andre kommunalbestyrelser. I må aldrig nogensinde følge jer så alene, så I bare følger flertallet, hvis flertallet mener det forkerte. Værdiforkampen finder jo ikke kun sted på Christiansborg. Den føres altså også i kommunerne og regionerne, ja helt ud i de enkelte institutioner rundt omkring i landet. Værdikampen, den er, som jeg sagde i min indledning, vældig mange ting. Den omfatter også, hvordan vi behandler vores ældre, hvordan vi prioriterer vores kulturarv, folkeskole og folkekirken, og det handler om vores forhold til EU. Der er faktisk lige kommet en gallup her lige for en times tid siden, som jeg lige nåede at se, hvor der er ved at være et flertal af danskere, der ønsker, at vi skal melde os ud. Det er altså godt nok. Lad os nu se, om ikke vi trods alt kan få det til at køre mere på skinnerne. Og som Kristian Thulesen Dahl sagde, det Storbritannien er i færd med, det bør vi følge. Jeg er altså søde, når I klapper. Det er dejligt. Værdikampen handler om at bevare i en tid, hvor alle sådan bare søvngængeragtigt taler om forandring. Change. Kan I huske det i valgkampen? Hvor var det bare smart og moderne? Hvordan går det lige, Obama? Var det godt med den der change? Jeg tror ikke rigtigt, den kom, og jeg tror ikke, det gik så godt, sådan som nogen havde håbet. Som om det er noget gode i sig selv. Den danske regering vil have, at Danmark befinder sig så tæt på kernen i EU som overhovedet muligt. Det gør den, selvom flere lande er i færd med at trække i nødbremsen, f.eks. Tyskland, Storbritannien, som nævnt, og Holland, der er trætte af EU-diktater om, at borgerne fra fattige EU-lande skal kunne trække på deres velfærdssystemer. Det burde også interessere den danske regering. Men den byder bare udenlandske studerende velkomne til Danmark og det danske SU-system. Men må det ikke skyldes i virkeligheden, at statsminister Helle Thorning-Schmidt er European by heart? Det sagde hun virkelig på engelsk, da hun i forbindelse med det danske formandskab holdt tale i Strasbourg. Her har vi en statsminister, der fumlede og svindlede sig til magten ved at strø om sig med løfter. Jeg kan lige så godt tale rent ud af posen. Det var et af de største og frækkeste fupnumre i dansk politiks historie. Så mange løfter på så kort tid. Det er en skandale, det er uværdigt, og det er nedrigt i forhold til det danske folk. Men i EU-systemet er foragt for befolkningen kun et plus på CV'et. Ja, jeg er lige ved at sige, at foragt for almindelige mennesker er en del af ansættelseskravene til de højere poster i kommissionen. Derfor er jeg heller ikke til grund til at at Helle Thorning-Schmidt har kvalificeret sig til en toppost i EU. Og så bliver hun så udenrigsminister for EU, eller bare et eller andet, bare det ikke er i Danmark, bare man kan komme ned på de bonede gulve, bare man kan gå og blære sig, så er det lige meget med det danske folk, som hun rent faktisk er valgt for. Det er simpelthen så tarveligt, så det næsten ikke er til at holde ud, at vi skal kæmpe i 2 år, sikkert endnu, med den regering, for den går ikke af, før den skal gå af. Det tror jeg lige så godt, vi kan vende os til. Alene hendes håndtering af statsministerembedet og af de mange tomme løfter er ensbetydende med det blå stempel og masser af nik og anerkendelse fra Barroso og von Rompuy. Hun er jo en af vores egne. En afgrundsdyb lede ved EU breder sig som ringe i vandet. Navnlig i Sydeuropa, hvor en hel generation af unge er henvist til arbejdsløshed, fordi euroen stiller sig i vejen for vækst. Men det er den euro, som et flertal i Folketinget stadigvæk synes er en rigtig god idé. Hvornår begynder de at lytte derinde? Hvornår begynder de at være ude blandt det danske folk? Lægge øret lidt til græsset og høre det gro? Det er simpelthen forkert, hvad de går mange gange og spekulerer i. Men værdikamp, det handler jo også om, hvordan vi tager hånd om vores ældre og svage. De ældre har bygget det her land op. De fortjener en værdig og omsorgsfuld behandling. Og omsorgsfuldhed, det får man ikke af en robotstøvsuger, Margrethe Vestager. Sådan er det. Sådan er det. Omsorg får man gennem menneskelig kontakt og en god og tilstrækkelig hjemmehjælp. Endelig handler værdikampen om den uddannelse, vi giver til vores børn, om folkekirken og kulturpolitikken. Folkeskolen, det er et stort emne i øjeblikket på Christiansborg. Måske kommer der et forlig, inden Folketinget går på sommer. Vi må ikke sige sommerferie, men går på sommer. Det er sådan lidt kunstigt. Men muligvis kommer der et forlig, og muligvis gør der ikke. Dansk Folkeparti har gjort en indsats i forhold til, at der skal være mere disciplin, der skal være mere ro, der skal være mere orden i, i folkeskolen. Venstrefløjen har stillet sig lidt på kvantitet frem for kvalitet. De ser helst, at vores børn tilbringer alle vågne timer i skolen. Så er man jo også så dejligt fri for forældrenes gode påvirkning. Men i Dansk Folkeparti er vi langt mere optaget af, at de får en rolig skolegang i ordentlige omgivelser. Præget af respekt for lærere og kammerater. Folkeskolen sejler alt for mange steder. Det er de svage elever, der betaler prisen for manglen på disciplin. Det er de svage, der forlader skolen uden at have lært ret meget, og det skal vi simpelthen have lavet om på. Folkekirken er også ved at udvikle sig til en vigtig kampplads. Lidt uhyggeligt, men det er desværre en realitet. Sidste år førte homoægteskaber til medlemsflugt. Fuld respekt for folk, der har lyst til at leve sammen på en anden måde, det skal vi ikke blande os i. Vi går ind for registreret partnerskab og også gerne en velsignelse i kirken. Men det er forkert at lave om på vielsesritualet. Det er for mand og kvinde. Kirkeministeren glædede sig. Hans parti går nemlig ind for en adskillelse af kirke og stat. Vi har med andre ord en kirkeminister, der i værste fald er modstander af folkekirken, i bedste fald overhovedet ikke forstår den. Det forholder sig jo rent faktisk sådan, at kirkeminister Manu Sareen ikke så lang tid inden han blev udnævnt som kirkeminister, troede med selv at forlade folkekirken. Jeg synes, det er en provokation, at man udnævner en minister, der overhovedet ikke har sympati, der ikke har respekt for folkekirken. Der er desværre også mange præster og menighedsråd, der ikke forstår folkekirken. i København indbød en sognepræst ved Hellig Korskirken, den fundamentalistiske imam Abdul Wahid Petersen, der er ivrig tilhænger af stening og anden sharia-lovgivning, til at komme og tale i kirken i pinsen. I Tveje Mærkløse ved Holbæk forbød en menighedsrådsformand, en iransk født konvertit, at holde foredrag, for det ville kunne provokere de lokale imamer. Altså en, der er blevet kristen, han kan provokere de lokale imamer. Det er utroligt, altså fordi det er jo sådan, at en frafalden muslim, de skal nemlig ifølge islam henrettes. At han ikke får lov at holde tale, det er simpelthen for billigt. Hold da op, det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er meningsløst ud over alle grænser. Og så med en hensyntagen til de lokale imamer. Værdikampen er i fuld gang. I øjeblikket, der er det vores modstandere, der har regeringsmagten. De vil helst ikke tale om værdier, men tro mig. Regeringen arbejder intenst på at forvandle Danmark i en retning, som vi ikke bryder os om. Der er vældig mange ting, der er ændret, der er rullet tilbage. Stille og støt og roligt, siger flertallet, der består af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enhedslisten, noget andet end det mange mennesker og vi i Dansk Folkeparti står for. Jeg synes, der er mange ting, der skal ændres, når vi igen og forhåbentlig og sandsynligvis får magten. Men vi tager gerne kampen. Vi vil gerne have en fornuftig udlændingepolitik. Vi vil gerne have en ordentlig social- og sundhedspolitik. Vi vil gerne gøre det godt for vores ældre. Vi vil gerne have, at skolebørn og de unge får en ordentlig uddannelse. Og så vil vi faktisk gerne have, at grænsen den bliver lukket. Det er derfor, vi er her. Og budskabet fra dette traditionsrige grundlovsmøde skal være en meget kraftig advarsel til regeringen. Der er kun 2 år til næste folketingsvalg. I Dansk Folkeparti vil vi udnytte tiden til at væsse de politiske knive. Første prøve kommer til november. Jeg kan kun opfordre jer alle til at engagere jer i den kommende valgkamp til kommuner og regioner. Der kommer et folketingsvalg, men indimellem så kommer der faktisk også et europaparlamentsvalg. Der har vi også nok at gøre, hvor bliver det godt at komme i gang med det praktiske og det egentlige arbejde. Men ingen kommer sovende til sejr. Vi har brug for alle kræfter. Det gælder Danmarks fremtid. Tak for ordet, og fortsat god.